Der er to ting, vi ikke diskuterer i det her Danmark. I Danmark, ikke? Der er tre ting nu, ikke? Et er Danmark verdens bedste cykelnation.
Ej, det er ikke nogen diskussion, Lars. Det er da underligt.
Det må vi ikke sige, vel? Nej. Det er vi ikke er, vel? Og to, skal vi have et kongehus? Ej, er du sindssyg?
Nå ja, det er rigtigt.
Så eksploderer du,
ikke? Det skal du altså heller ikke sige i den her podcast, for så mister vi lytterne.
Nej. Og det tredje, det er, skal vi afskaffe fastkurspolitikken?
Velkommen til Boraghi og Pengedoktoren, der er tilbage efter et par ugers pause. Lars Christensen, som sidder her, min faste medvært. Lars, det var jo på grund af noget corona, og så, som jeg havde.
Ja.
Det havde jeg slæbt med hjem fra en ødegård i Sverige.
Og da det er farligt noget, det der.
Ja, det er det.
Altså ødegård i Sverige.
Ja, præcis. Åbenbart, ja. Altså det vidste jeg ikke. Men så, da jeg blev rask, så valgte jeg simpelthen at tage på sådan en form for en kur nede i det italienske. I
det var meget eksotisk.
Meget. Ja. Men altså, nu er vi tilbage, og jeg er stadig en lille smule chokeret, efter du for 2 minutter siden fortalte mig, at du har en karriere både som skuespiller og model.
Ja, okay, det er måske at lige at trække den lidt ud. Og det, ja.
Det var det, jeg hørte, Lars.
Det var det, du hørte.
Du blev spottet i
Nyhavn. Lytterne skal være efterladt med det indtryk, at jeg har haft en mangeårig modelkarriere bag sig. Men sandheden er, at jeg på et eller andet tidspunkt i 94 eller 95, altså 1994-95, sad nede i Nyhavn og drak en øl med en kammerat, hvor der kommer en person hen til mig og siger, må vi lige tage nogle billeder af jer til et statistkatalog? Og jeg tror måske, at jeg var tæt på at aflevere mit speciale, så jeg var alt for godt. Så det sagde jeg ja til. Jeg tror, jeg var en type.
Så ringede telefonen
faktisk ret lang tid efter, og så blev jeg spurgt, om jeg kunne være med i en reklame for Realkredit Danmark.
Selvfølgelig.
Ja, hvor jeg skulle spille soldat, og jeg har aldrig aftjent en værnepligt, jeg ville være en elendig soldat. Så jeg var soldat, hvor man så mig cirka et sekund af den der Realkredit Danmark-reklame.
Og du har været med i Riget, har du fortalt mig?
Jeg har også været med i Riget, fordi så det næste, der sker, det er, om jeg bliver ringet op og spurgt, om jeg vil spille lægestuderende i nogle scener i Riget. Så for dem, der har set Riget der tilbage i midt-90'erne, så kan man finde en scene, hvor Dr. Bondo, som han hed, får revet et eller andet ud af sig selv, og falder om. Og der han havde nogle lægestuderende, der var meget optaget af ham, og jeg er en af de lægestuderende. Og jeg har også meget langt fra at være læge.
Og det er jo en god grund til at se eller gense Riget, men Lars, jeg kan godt høre, altså jeg kan jo høre din stemme, den ryger nogle decibel op, fordi det begejstrer dig at tale om det her, men det er jo slet ikke det, vi skal tale om.
Nej, desværre.
Så jeg ved ikke, desværre, om jeg gør dig ked af det på den måde. Men jeg bliver måske ked af det, når vi skal tale om det, vi skal tale om nu.
Det er der en risiko for, det vil jeg godt, det vil jeg godt sige.
Vi har simpelthen valgt, at vi plejer at arbejde med sådan noget med at finde ugens bullshit og sådan noget. Ja. Ikke? Vi har lidt valgt. Hovedemnet i den her uge er måske lidt en omgang bullshit.
Det er en test af bullshit.
Og det er noget, vi har fundet inde på din Facebook. Fundet. Du har jo selv skrevet det og gjort mig opmærksom på det.
Ja.
Men det er nogle grafer.
Ja, du Facebook stalker mig jo nogle gange.
Ja, det gør jeg, og i lige måde.
Ja.
Men grund til, at jeg måske bliver ked af det, det er fordi, at jeg er sådan en økonomisk novice. Og jeg har fundet en eller anden form for tryghed i, også før jeg mødte dig, i at der findes i Danmark nogle økonomiske vismænd.
Ja.
Fordi jeg ligesom har placeret dem som sådan nogle evigt gyldigt faktabaserede orakler.
Ja.
Og deres ord og deres prognoser, det er lov.
Ja.
Og jeg kan bare se på din graf, at der er noget, der ikke helt stemmer.
Ja. Yeah.
Vil du ikke lige forklare, hvorfor og hvad det er, du har lavet?
Altså det her, det kom så i virkeligheden af, at en del af min opgave er selvfølgelig at følge med i, hvad verden gør. Lige nu er det vigtigste emne økonomisk uden tvivl, den høje inflation. Og hvis man følger danske politikere, så tror jeg, at i de seneste uger har gjort mig lidt sjov, og Morten Messerschmidt har været meget bekymret over smørpriserne.
Først havde han benzin. Det blev han voldsomt sur på Mette Frederiksen over. Yeah. Og så er det smør også.
Nu er det
fordi, han ved, hvad der taler noget til folket jo.
Ja, og det, er jo klart, at hvis man spørger folk, så fortæller de dig, at det er fandme også for galt, at smørpriserne er stedet så meget, eller benzinen er så dyr, og hvorfor gør den det? Og det er jo udtryk for en ægte bekymring. Og jeg tror, vi skal huske på, at for de fleste mennesker, du fylder jo 30 år i år, så du er født i 1992.
Det har jeg lige fortalt dig, men okay, det lyder som om, du kender mig rigtig godt.
Jeg kender dig perfekt. Det betyder jo, at du faktisk aldrig nogensinde har oplevet inflation. Der har aldrig været rigtig høj inflation i Danmark, eller Vesteuropa, eller Nordamerika i den periode, som du har levet.
Og fordi når sidst vi oplevede, det var 80'erne, eller hvad?
Præcis,
70'erne?
Præcis, 80'erne, ikke? Lige der i starten af 90'erne er der relativt høj inflation, men vi når ikke op i de der niveauer, som vi har nu. Og derfor er det jo et chok for mange, altså at lige pludselig så stiger noget sådan out of the blue ganske meget. Så udover jeg har interesseret mig for, hvad det er, der bestemmer inflation og deflation siden jeg var 16-17 år. Fordi jeg, hvis man tager, hvornår jeg er født, jeg er født i 1971. Min barndom handlede om, når det reflekterede på, når de voksne taler om noget, at der var inflation, fordi inflationen var høj.
Altså på et niveau, hvor der var noget, I ikke købte, fordi det var så voldsomt.
Ja, og fordi det bekymrede, og fordi priserne, hvad sker der, hvad sker der med indkomsterne, og renterne var enormt høje. Altså i Danmark havde vi både statsobligationer og realkreditrente over 20% i begyndelsen af 80'erne.
Altså, og nu afbryder jeg lige, fordi nu, det kan godt være, at min hjerne er gået på ferie. Jeg synes ellers, jeg havde styr på sådan noget. Men man forhøjer renter for at modgå den forhøjede inflation.
Uha, det er et super godt spørgsmål, ikke også?
Nå, det var da godt. Så var der ikke så meget ferie.
Fordi er højere renter udtryk for, at man strammer pengepolitikken, eller man lemper pengepolitikken? Det er et af de instrumenter, centralbanker, altså nationalbanker, bruger til at få inflationen ned. Det er at sætte renten op.
Yes.
Men de renter, der er i markedet, altså obligationsrenter for eksempel, de afspejler jo også, at hvis jeg er investor, så vil jeg kompenseres for, at der er inflation i fremtiden. Altså vi har en mærkelig, bizar diskussion i Danmark, om bankerne har negative eller positive renter. Og der har jeg det sådan et, om renten er minus en kvart eller plus en kvart, det er totalt ligegyldigt for dig, hvis inflationen er 10%. Så det, der virkelig æder dit indestående på bankkontoen er det, der hedder realrenten, altså renten minus inflationen. Det er det, der æder købekraften af det, du har stående i banken, ikke også?
Fordi dine penge er mindre værd.
Exakt. Og derfor så vil du jo så også kræve kompensation for det i form af højere renter, og det betyder så, det var det, der sker i løbet af 70'erne, at renterne stiger, fordi at investorer, forbrugere, virksomheder, alle får højere inflationsforventninger, så stiger renterne. Nå, men min pointe i forhold til det her er i virkeligheden, at når vi så skal tilbage til vismænden og prognoser om inflationen i det hele taget, så kan man jo godt lave forskellige makroøkonomiske modeller og sidde og sige, hvad tror man inflationen bliver og sådan nogle ting. Og sådan noget, det har jeg arbejdet med, siden jeg var 25 år. Så det er 27 år. I et eller andet omfang. Og derfor så er det også naturligt, at jeg sidder og hygger mig med et regneark, når vi sidder med det her. Siger jeg, hvad gør inflationen? Og det kan man sige, så der er også nogle, ligesom nogle redskaber, man bruger. Men en ting er at lave prognoser, det andet er, at man kunne sige, man kunne lave nogle scenarier, fordi altså Storm P. han sagde, at det er svært at spå, især om fremtiden. Ikke? Og det, udover det er sådan lidt finurligt, så er det jo også rigtigt. Det, som økonomer kan lave, det er i virkeligheden ikke prognoser, det er scenarier. Det er, hvor de antager at der ikke kommer nogen nye choks. Problemet med choks er, at de kan ikke forudses. Altså 9-11, Ruslands invasion af Ukraine. Vi kan have en eller anden sandsynlighed for, at et eller andet sker. Men der sker masser af
ting. Men vi forbereder os ikke på et chok, fordi...
Så ville det allerede være afspejlet i priser og lønninger og alt muligt andet. Et chok er netop noget, vi ikke havde forventet. Eller noget, som vi havde tillagt en relativt mindre sandsynlighed, præcis, end det faktisk viste sig at være tilfældet. Og derfor så er de fleste, eller så økonomiske prognoser i virkeligheden lavet baseret på en forventning om, der ikke er noget chok. Der har måske været et chok i går, så kan man lave en forventning om, okay, nu falder hele banksystemet sammen, hvad sker det med arbejdsløsheden? Godt. Så kan vi godt lave en prognose for det. Eller nu lemper vi pengepolitikken helt vanvittigt meget. Det var det, som amerikanske centralbank Federal Reserve gjorde. Øgede den amerikanske pengemængde med 40% i løbet af halvandet år. Den største ekspansion i amerikanske pengemængde siden 2. verdenskrig. Det fik mig til i april.
Betyder det at lempe?
Ja, altså, er det hvis du trykker flere penge, end der bliver efterspurgt, så lemper du pengepolitikken.
Og hvis man strammer, så...
Så trykker du færre penge.
Ja. Men det var det, der fik dig til at forudse det i første omgang.
Det var det, jeg i april sidste år skrev om. Derfor tror jeg, at inflationen i USA kommer over 10%. Og så kan man diskutere, om jeg har haft ret eller ikke haft ret. Det er i hvert fald hastigt på vej til meget tæt på 10% nu. Men det er jo ligesom en... Der er sket et chok. Så hvis man trykker nogle penge, så kan man lave en analyse. Men den analyse var der ikke nogen invasion af Ukraine med, eller alt muligt andet, der kunne ske, som der er nogen, der argumenterer for, at den primære årsag til inflation stiger.
Der var også noget corona.
Der er også alt mulige ting. Og der kan være masser af grunde. Og derfor så kan økonomer jo altid gå ud og sige, jamen, det var jo... Altså, det kunne jeg jo ikke have forudset.
Det er jo meget belejligt på en eller anden
måde. Det er skide belejligt, ikke også?
Men alligevel, Lars, så laver du jo denne her graf.
Ja, men så det, jeg vil sige med det her, det er, at vi kan lave scenarieanalyser.
Som baserer sig på nogle mere sandsynlige udfald.
Ja, eller hvor vi så siger, vi snakker om. Ja, det er klart, at hvis du siger, hvis der har været et chok, så kan vi lave det. Men vi kan også sige, jamen, hvis vi er et eller andet sted nu, så vil sige, hvis vi nu antager det, og antager det, og antager det, vi har 3 eller 4 eller 5 forskellige scenarier, hvor vi laver nogle antagelser, er åbne om antagelserne, og så kan vi lave nogle scenarier, og så kan vi vise, hvad viser de. Og så kan vi jo for eksempel holde det op mod faktiske prognoser. Og det er det, jeg har gjort.
Og det er det, du har gjort. Du er altså... I den her graf bliver jeg så lidt bange, når jeg ser sådan nogen, ikke? Fordi det minder mig om min gymnasietid. Men du har lavet den i flotte farver.
Ja, det er jo fordi jeg er det er fordi jeg er 51 år, ikke? Så den er jo ikke, det er jo ikke grafisk smukt, vel?
Jeg synes den er okay. Den ser meget officiel ud. Jeg vil sige det sådan her. Lars har lavet 4 grafer. Og ikke? Er det ikke rigtigt? 1, 2, 3, 4. Vi har ligesom
kun én graf, ikke?
Jo. Den er okay. Vi har en graf, som er inflationen de sidste måneder.
Yeah.
De sidste 6 måneder. Og så springer der flere grafer ud fra den, når vi ligesom skærer ved... Ja, du har skåret den nu. Ved nu.
Ja. Yeah.
Ja, lige præcis. Så vi har dine grafer, dine 4, og så har vi Finansministeriets prognoser og vismændenes prognoser i 2 forskellige grafer, ikke?
Jo.
Og de er lidt, de ligner simpelthen ikke hinanden,
nej,
må jeg bare sige.
Det kan man sige, det jeg har sagt. Okay, lad os nu sige, i stedet for at jeg siger, at inflationen skal stige til, og så skal den falde, så siger vi, okay, lad os lave forskellige scenarier. For at sige, hvad er et muligt udfaldsrum? Og så kan vi jo, er det måske en gave til læserne og lytterne, at så kan du selv gå ind og overveje, hvad er det så, der er mest sandsynligt? Det første scenarie, der ser jeg på... Hvad nu, hvis priserne hver måned bliver ved at stige fremadrettet, lige så meget som de er steget hver måned i gennemsnit de sidste 6 måneder? Altså de måneder, vi har data for i år.
Ja. Samme udvikling.
Samme udvikling, og den fortsætter de næste 2 år.
Ikke status quo, men samme udvikling.
Yes, præcis. Hvad sker der så med inflationen? Og du kan sidde og se på grafen der.
Så rammer den ved... Hvornår skal vi sige?
Sommeren næste år.
Sommeren næste år. Det er der... Jamen, der er den lige under de 16.
Jeg tror, den kommer lige over 16%. Men omkring 16%.
Lige før sommeren rykker den lige over, og så... Ja.
Yes.
Ja.
Og det vil sige, at vi i det scenarie, så hvis vi skal prøve at tænke os om, Så i år har vi faktisk haft gåsøjne 16% inflation i et eller andet, eller tæt på 16% inflation, hvis vi kigger på de månedlige, og så går det til en
udviklinger. Årsvækst. Ja, lige præcis.
Så vi fortsætter op af, inflationen vil fortsætte med at stige. Og det er jo sådan, der er meget snak om nu er, hvis man læser de danske dagblade, så er vi gået fra inflationshistorier, dyre smør og et eller andet, og så, nu falder alle råvarepriserne, inflationen er nærmest snart væk.
Hvorfor skriver de det?
Det er fordi, de ser nogle råvarepriser falde, og nogle inflationsforventninger falde, og markederne har det ikke
hvorfor,
godt.
Hvorfor falder råvarerne?
Jamen,
vi laver mange sidespor i dag. Ja, jeg håber, I kan følge med.
Ja, men det skal vi ikke komme tilbage til det, fordi jo. Det handler om pengepolitik.
Okay.
Men vi tager scenariet, det er det ene scenarie.
Yes. Det er jo voldsomt højt.
5, ja, det er også bekymrende. Og igen, vi skal understrege, det er ikke en prognose, det er for at sige, jamen, hvis vi nu prøver at lave det.
Det er jo, vi leger med tanken.
Vi leger med tanken skide godt. Så siger vi, okay, det her har været midlertidigt, noget af det har drevet noget krig, det et eller andet, det her, det settler down, og vi øger der, råvarepriserne begynder at falde, det her, det stopper. Så siger vi, okay, vi halverer den vækstrate, der har været måned de sidste 6 måneder, og så kører vi det fremad.
Det er lidt mere milde, den mere milde udgave af den vækst, vi har haft. Det er
lidt mere milde udgave, noget, der giver dig ondt i maven.
Præcis. Og hvis vi så spoler
vi
frem
så cirka
til
det, du
sommeren,
med data.
Ja, hvis vi spoler frem til juni, ikke, 2023, yeah. Så ligger den lige under 8%. Omkring 8. Jeg må læse, skal jeg have briller
tror,
eller
jeg hvad? Jeg tror, vi kommer næsten op omkring 12% inflation, så vidt jeg husker.
Det er ved årsskiftet, tror
ja,
jeg,
det er ved årsskiftet,
på.
Ikke også? Men så begynder vi at falde derefter,
aha,
ikke?
Aha.
Så, men vi kommer altså noget over 10%, og så begynder vi...
Præcis.
Ja, men så ja, det er stadig temmelig høj inflation.
Men der vil den trods alt falde med tiden, ligner det.
Ja.
På den her orange graf.
Så når du så, når vi så kommer ud, hvor det er et eller andet, så omkring 8% inflation, ikke?
Præcis.
Om halvandet år.
Præcis.
Ja. Men vi skal lige op omkring 12.
Ja, vi er lige op at vende simpelthen.
Ja, og så kan vi så huske på, at i Danmark har vi jo en fastkurspolitik, og derfor har vi jo ikke en målsætning i Danmark for inflationen. Men det har vi indirekte, fordi vi har en fastkurspolitik over for euroen,
mm-hmm.
og ECB, altså den europæiske centralbank, har en inflationsmålsætning på 2. Så man må så sige, at vi er nået fra de der 2%, ikke også?
Jo.
Når
det,
vi
havner det er ligesom mit mål at løbe 10 km ja. Hver dag, det går heller
ikke
så godt.
Hvad så hvis vi nu siger, og det er den tredje kurve, fra nu af, så stiger priserne med, hvad der svarer til 2% årlig inflation. Altså, nu stopper det. Nu er vi tilbage på plads. 2%, blom, blom, blom.
Det er den grå kurve.
Det ja, det er nok, ja.
Ja,
og der vil inflationen begynde at flade ud og falde relativt snart.
Ja.
Men.
Ja.
Men faktisk... er vi jo så tæt, vi kommer tæt på 10% inflation alligevel i de kommende måneder, og så falder inflationen ned mod, så vidt jeg husker, omkring 8,5% ved årets udgang. Og så, om halvandet år, så er vi nede i 2%.
Præcis. Ej, der står her, jeg kigger altså på din, ikke?
Åh, oh, jeg
6. 6.0, altså den første i 6., ikke?
Ja.
Der skulle det gerne, altså 2023,
ja.
Skulle det gerne være nede omkring yes. det der, ikke?
Ja.
De 2%.
Og det er klart, det er fordi, det er fra nu af, at vi yes. antager det her. Og så, man kan sige, grund til, at inflationen fortsætter høj, det er, at niveauet for priserne er høje. Og så aftager væksten i priserne, og derfor kommer det. Det er meget teknisk, det her. Men igen, selv i det scenarie, så har vi altså, kan vi godt blive ved med, i hvert fald de næste halve år, tre kvarte år, at tale om, at vi har altså inflation langt, langt, langt højere end ECB's målsætning på 2%. Og så husk på, vi går ind i, vi har finanslov i efteråret, vi har overenskomstforhandlinger, der starter næste år. Hvis de sidste inflationstal, vi ser i de der diskussioner, de er 8-9%, kan man overtale de offentlige ansatte til, at ja, men det er godt nok, det er 8-9% nu. Men om et halvt år, så er det nede 2%.
Men det her scenarie med de 2%
ja.
I prisstigninger,
mm-hmm.
hvor sandsynligt er det kontra de to andre scenarier, ja. Som var, vi fortsætter som hidtil, eller vi laver en halvering af udviklingen hidtil?
Ja, det kan du sige, det er udfordringen. Hvad er det ene eller det andet, der sker? Og jeg tror, at lad os lige tage det sidste scenarie. Eksemplificere det. Fordi det sidste er simpelthen, jeg antager, hvad nu hvis priserne fuldstændig holder op med at stige? Altså, stop. Hvad sker der så med priserne? Jamen, så falder inflationen jo om et år til nul.
Men altså, ved årets udgang er den stadig tæt på 8, ikke?
Jo.
Og så
falder den.
Så falder den, så rammer den 0
om et år,
sommeren. Præcis. Ja. Ja.
Lad os sige, at priserne holder helt op med at stige nu. Og i efteråret skal der være finanslovsforhandlinger. I den situation, så er der jo altså stadig meget høj inflation. Og hvis vi vil kigge på gennemsnittet for hele 2023, så lad os sige, at inflationen i starten af året er 7%,
ja,
men falder til 0 i midten af året, og så er 0 resten af tiden. Så kan vi så sige, jamen så er gennemsnittet
3,5-agtigt.
Ish.
Hvis man skal kigge på sine penge og deres værdi.
Og hvis jeg så sidder og siger, nu skal jeg forhandle løn, og jeg vil godt kompenseres, fordi der har ligesom været noget høj inflation, og har jeg egentlig blevet kompenseret for det. Så jeg vil godt lægge ind, at vi har 4-5% inflation i den lønaftale, jeg laver. Så vi starter med, at jeg skal have det, og så skal jeg have noget oven på det for at få en real lønstigning. Så fagforeningerne møder op med et lønkrav om lønvækst på 6%.
Og fagforeningerne ved godt det her, det har de.
De sidder og laver præcis den der analyse.
Okay.
Og det gør arbejdsgiversiden også.
Men det skal de jo for pokker også.
Ja, og så er det jo der, hvor det næste bliver interessant, fordi det er de to sidste grafer.
Ja, og det er jo der, jeg potentielt kan blive ked af det, og alle mine drømme og illusioner kan knuses, ikke? Fordi hvis vi nu starter med Finansministeriet, der er måske ikke så mange. De er dygtige, de folk. Men der... Det er sådan en... De er ikke lige så knoklede som dine grafer,
Lars.
Det er
fordi, graferne ser mærkeligt ud på den måde. De ser knækket ud.
Ja.
Og det er fordi, vi har ikke... Finansministeriet og de økonomiske vismænd, altså det hedder det økonomiske råd, når de offentliggør deres prognoser, så offentliggør de kun et tal for hele året.
Ah.
Så det, du kan se der, det er prognosen for 2022 og 2023. Det er jo sådan nogle flade grafer.
Ja, det er gennemsnittet for året, ja. Okay, og der kan man sige, at Finansministeriet siger i år, det er den lidt over 5%.
Ja, 4,5-5% ligger de der prognoser for både, altså det kan man sige generelt, kan man sige, de økonomiske vismænd og Finansministeriet venter i år som gennemsnit, du siger venter, det gjorde de i maj måned, da begge institutioner lavede deres prognoser sidst, 4-5% inflation, næste år omkring 2%.
Ja, Finansministeriet, Der er lidt større gap imellem Finansministeriet og vismændene næste år. Altså, Finansministeriet virker mere optimistiske,
1,2% inflation næste år.
Ja.
Så prøv lige at lave den beregning, vi lige lavede før, hvor vi sagde, at priserne holder op med at stige nu.
Ja, men det...
Så kommer du ned i det, du sagde før. Det var 3,5-4% som gennemsnit for hele næste år.
Ja, præcis.
Det er det dobbelte af, hvad Finansministeriet forventede.
Men det er jo ikke så godt.
Finansministeriet er også arbejdsgiver, ikke?
Ja.
Finansministeriet skal forhandle finanslov. Finansministeriet laver et oplæg til en finanslov, hvor man ikke skal få indbygget en masse krav om kompensationer for inflation,
der kommer i fremtiden. Nej, for de har interesse i, at pengene rækker længere, end de gør.
Nu er jeg så i den heldige situation, at jeg har siddet og været med til at lave den slags prognoser, fordi jeg har været embedsmand i 5 år i Økonomiministeriet i sidste halvdel af 90'erne, og lave den type prognoser. Og det er en, hvis man er embedsmand og skal lave økonomiske prognoser, er man lidt en svær opgave, fordi et, du skal lave en realistisk og rigtig prognose, men regeringen og Nationalbanken og dermed ECB har jo nogle målsætninger. Så forestil dig, at Finansministeriet i morgen laver en prognose, der sagde, jamen altså, inflationen i Danmark som gennemsnit i år bliver 10,4%, og næste år falder vi til 8,4%. Vi er tilbage på 2% inflation i 2027.
Mm.
Okay. Stoler I ikke på, at ECB leverer varen? Hvis ECB ikke leverer 2% inflation, hvorfor har vi så fastkurspolitik over for euroen? Kunne vi så ikke gøre det bedre selv? Skal vi overhovedet gøre det? Og hvad med de der overenskomster? Skal vi lægge til grund, at der er 2% inflation eller 8% inflation de kommende år? Så der er jo en binding. Men man kan godt gøre lidt mere elegant, vil jeg sige. Man kunne jo for eksempel have lavet det scenarie. Og det var de scenarier, jeg nok ville lave. Det var sagt, okay, den tendens, der er nu, den fortsætter. Der er ikke noget at gøre ved det. Der er nogle choks, det løber igennem. Men lad os sige, fra begyndelsen af næste år, der svarer de modlige ændringer til 2%. Der har vi ligesom fået op. Og så kommer inflationen så gradvist ned, men de modlige så
men hvorfor helvede er der ikke nogen, der spørger finansministeren om, hvorfor han beregner, som han gør?
Jeg synes, det der er interessant ved det her, det er, altså for det første, så er det jo ikke kun forbrugerne og investorerne, der er blevet chokeret over, at vi lige pludselig er gået fra 2%. Det er finansministeriet og vismændene også. Jeg vil jo faktisk, hvis det er rigtig hård, så har de glemt, hvor inflation kommer fra. Hvorfor der er inflation.
Men det er man jo også uenig om.
Ja, det er man uenig om, men det har jo heller ikke været noget, man har fokuseret på. Hvis inflationen altid nærmest bare er 2%, hvis den kommer. Hvad er det bedst, hvis du kigger på en graf over 40 år, og inflationen ligger på en linje med 2% stigning, så lidt over, lidt under, så når du lidt over, så må det bedste prognose være, at det falder, inflationen falder tilbage til 2%. Hvis du ligger under, så kommer den op. Og det er sådan, man har lavet inflationsprognoserne. Der har jo ikke været en markant ekspansion af pengepolitikken i USA og Europa samtidig af den her størrelsesorden siden 70'erne. Og måske endda endnu længere tilbage. Så det burde have givet anledning til en foruroligende altså, man burde allerede internt have forholdt sig til inflationsprognosespørgsmålet for 1,5-2 år siden efter.
Da man så, at
USA... Så, hvad der bliver sket med pengepolitikken, ja, og sådan noget. Nu taler man om prognoser for maj.
At de de facto trykker flere penge.
Det der, altså, hvad sker der i maj måned? Jamen, det der sker i maj måned, der er, okay... Jeg lavede den her scenarieanalyse allerede tilbage i maj måned. Der lavede jeg den første gang. Så jeg, okay, hvad hvis nu priserne holder op med at stige? På det andet tidspunkt var det seneste tal, vi havde, det var april. For forbrugerpriserne i Danmark. Hvis det holder op med at stige der, så kan jeg så vidt jeg huske, at regne ud, at så vil inflationen som gennemsnit for hele året i år være 6%. Altså et par procentpoint højere end både vismændene og Nationalbanken antog. Og derfor, fra day one af, så de prognoser meget, meget mærkelige ud.
Men så bliver bare nødt til at være...
Og så må jeg sige, der vil jeg sige, okay, man kan pege fingre af, det var nogle lorte prognoser. Men man kan også pege fingre af, hvor var de økonomiske journalister? Der var ikke. Hvor var dem, der... Nå, okay, hvor var dem, der gjorde det? Hvor var de uafhængige økonomer? Hvor var der nogle økonomer, der sagde, det er helt galt. Altså, ikke et spørgsmål om, vi tror, inflationen bliver meget højere eller meget lavere, eller sådan. Bare ved at holde det op imod, hvad er det egentlig for nogle underliggende antagelser? Fordi det, der lå både vismændene og i finansministeriets prognoser, var faldende priser fra maj af og frem.
Og det kunne selv os, der ikke er deciderede økonomiske journalister, jo godt se, det.
Det virker mærkeligt.
Kommer jo
men det kan du jo ikke se, når du ser et gennemsnit for et år, der siger, at den er højere, og den plejer at være 2%, og det passer meget godt.
Men så må jeg jo bare konkludere, fordi uden at sige noget om dig, Lars, altså du er jo skide dygtig, det er de vel også inde i Finansministeriet. Det er de vel også i det økonomiske råd.
De er skide
dygtige. Og så må jeg jo konkludere, at de grafer er lavet ud fra nogle interesser også. Det må ikke være, fordi de kan... Det
nej,
kan
jo tror, ikke være, fordi tror, de er idioter. Jeg tror, der er flere ting. Nu har jeg jo... Jeg har lavet prognoser... I 27 år, 28 år, et eller andet, professionelt, makroøkonomiske prognoser, finansielle prognoser. Og det er jo altid sådan, at man er i en setting. Ikke? Da jeg var embedsmand i Økonomiministeriet, og var medansvarlig for at lave den type prognoser, som Finansministeriet laver nu, der var nogle politiske bindinger. Det var ikke sådan, at Marianne Jelved eller Mogens Lykketoff, som var økonomi- og finansminister på det tidspunkt, kom ned og sagde, vi vil have den her prognose. Det var heller ikke sådan, at departementschefen kom og sagde, vi vil have den her prognose.
Men du vidste godt, hvilken setting du sad i.
Jamen, jeg vidste, at jeg sad i en setting, som indebar, at regeringen jo havde nogle politiske målsætninger. For eksempel, så var det sådan, at i 90'erne så havde regeringen, nye regering, nogle meget klare krav om, at det offentlige forbrug ikke måtte vokse for hurtigt. det var sådan, det var en socialdemokratisk regering, som havde ret kraftige bindinger på, at de offentlige udgifter ikke måtte vokse hurtigt. Man kunne jo ikke lave, når man havde en prognose på, at det offentlige forbrug, renset for inflation, måtte vokse 0,5% om året. Eller være 0. Så kunne man jo ikke i prognosen lægge ind, at man førte en anden politik, end det man ville sige. Mm. Det var et politikinstrument, som regeringen kontrollerede. Så det ligger man naturligvis ind. Velvidende, at det altid skred. Fordi kommunerne havde ikke styr på udgifterne og sådan noget. Det er der kommet siden. Men på det tidspunkt var det meget, meget normalt, at de kommunale udgifter sig skred. Men det kunne man ikke. Man havde lavet aftaler med kommunerne, man havde annonceret noget. Kunne man ikke antage, at den politik, man fører, den ville holde op med at føre. Men man kunne jo modsat, skal man jo også lave prognoser, som i de andre variable er realistiske. Og jeg synes ikke, der er noget galt i at sige, jamen ECB gør deres job. Jeg tror sådan set også, at ECB kommer til gåsehøjderne at gøre deres job. Jeg tror, det bliver meget mere vanskeligt, end hvad mange tror. Men lad os nu sige, at ECB får strammet pengepolitikken. De har lige sat renten.
Altså den europæiske centralbank, yes. Bare lige for
udforstående. Så får vi det under kontrol og sådan noget, så det er sådan set bare almindelig håndværk, de siger, de følger deres målsætning. Men vi har altså næsten 10% inflation nu. Vi har ret store månedlige vækstrater. Vi går ikke lige pludselig fra det til 2%. Der er noget inati, der er noget træhed i, hvordan den der inflationsrate den ændrer sig. Så det er ekstremt urealistisk, med mindre at priserne fuldstændig holder op med at stige. Så kan du sige, hvad skal der til, for at priserne holder op med at stige? Jamen, så skal der altså en recession, en krise til, af størrelseorden som 2008-2009. Der havde vi ikke faldende priser, men flade priser i halvandet år, efter krisen ramte efter 2008 i Danmark. Men så skal arbejdsløsheden jo stige med 3-4-5% på.
Forklar lige det. Det forstår jeg ikke.
Hvis hvad er det, der... Hvis priserne er drevet af efterspørgsel i økonomien, så det eneste, der kan dæmpe prisstigningerne, det laver efterspørgselsvækst. Det vil sige, at du skal have en meget, meget markant stramning af pengepolitikken.
Og vi skal give folk færre penge.
Og hvad sker der så? Hvad er konsekvensen af det? Det er højere arbejdsløshed. Det er lavere økonomisk aktivitet. Så du kan jo ikke lave en prognose. Det skal jo siges, at både vismændene og Finansministeriet faktisk har prognoser om, at arbejdsløsheden skal stige lidt. Men slet ikke noget, der kan få prisstigningerne til stoppe fuldstændig. Nu skal vi jo snart have, går vi ind i efteråret, så får vi nye prognoser, og der skal fremlægges en ny finanslov. Og jeg synes, det bliver rigtig, rigtig spændende. Måske det mest spændende i finanslovsdiskussionen. Hvad for nogle prognoser har Finansministeriet lavet om inflationen? Fordi hvad er det, der er antagelsen om, gør ECB deres job, fordi inflationen er under kontrol? Og selv hvis de gør det, hvad sker der så? Hvor meget sker der til? Og hvad hvis de nu antager, at det gør de ikke? Skal vi så formulere det jo som det, som er helligbrødet i Danmark, nemlig at diskutere, om vi skal have en fastkurspolitik overhovedet over for euroen?
Og det gør vi ikke. Det diskuterer vi da ikke.
Nej, det må vi ikke. Der er to ting, vi ikke diskuterer i det her Danmark. I Danmark, ikke? Der er tre ting nu, ikke? Det er, et er Danmark verdens bedste cykelnation.
Ej, det er ikke nogen diskussion, Lars. Det var da underligt.
Det må vi ikke sige, vel? Nej. Det er vi ikke er, vel? Skal vi have et kongehus? Ej, er du sindssyg?
Nå ja, det er rigtigt.
Så eksploderer
du, ikke? Det skal du altså heller ikke sige i den her podcast, for så mister vi lytterne.
Nej. Og det tredje, det er, skal vi afskaffe fastkurspolitikken?
Skal vi det?
Jeg har kontroversielle synspunkter på alle tre områder.
Så start med det første.
Om cykelsporten?
Ja. Er vi verdens bedste cykelnation?
Der er du specialisten. Hvad tænker du?
Det tror jeg ikke nødvendigvis, vi er. Det tror jeg måske Slovenien er.
Og det er så endnu... Det er jo totalt kontroversielt. Er det sådan et eller andet... Er det befolkningsstørrelse justeret?
Nej, det tror jeg måske ikke, det er. Så kan det godt være, at vi...
Do we punch above our weight, eller hvad det nu hedder?
Ja, det gør vi faktisk nok.
Ja,
det gør
nu.
Vi nok. Men altså, hvis vi bare kigger på sådan... den samlede pulje af dem, der befinder sig i toppen af cykelsporten.
Okay, skal vi lave en... skal vi simpelthen lave en analyse af det her?
Ej, det vil jeg virkelig gerne.
Og så lave ikke et helt nu, program men, om det. Ja, nej, ikke lige nu.
Nej. Så vores producer står og sådan helt underlig i hovedet.
Videre og sådan noget.
Det forstår jeg ikke. Nu snakker vi endelig om cykelsport. Nå,
ja, det laver vi simpelthen et
indslag. Kongehus vil du sikkert også afskaffe.
Nej, altså jeg tænker altid... Jeg synes i økonomisk henseende, at værdien af kongehuset er voldsomt overvurderet. Og så tænker jeg, at hvis vi nu afskaffede kongehuset, så var alternativet jo en valgt præsident. Og så tænker jeg, den der idé om Mogens Lykketoft som præsident, det er sådan et okay. Så holder vi fast i det der proven ting der fungerer.
Okay, det er
men
faktisk
det er kun fordi, jeg blev ældre.
Aha, og så tilbage til det med fastkurspolitikken.
Jeg mener fastkurs. Normalt, så hvis du hører Finansministeriet, Økonomiministeriet i gamle dage, Nationalbank, så siger man sådan en ramse, der handler noget om, at den danske fastkurspolitik har tjent Danmark godt. Og
bare lige for at sige fastkurspolitikken, det er, at vi er...
Kronen er bundet til euro.
Ja,
så vi bevæger os ikke ret meget. Der er mit syn nok, at jeg altid har været meget mere skeptisk om det. Men igen er det lidt som den der diskussion om kongehuset. Hvad nu, hvis kongehuset ikke er den fuldstændig optimale institution? Er det så fornuftigt at sammenligne det med den optimale institution, hvad det end er? Eller med det, der er realiserbart? Og derfor kan man så sige, jamen det er jo min bekymring i forhold til fastkurspolitikken, det er, at hvis vi nu smider den væk i morgen, er jeg så fuldstændig overbevist om, at Nationalbanken på sin egen hånd kunne føre en bedre pengepolitik, end den vi importerer fra ECB? Det mente jeg nok for 15 år siden. Nu, ECB er i hvert fald ikke blevet bedre de 15 år, kan man sige. Men Nationalbanken har heller ikke udvist nogen nødvendigvis gjort mig overbevist om, at der er noget bedre der. Så jeg
men det
faktisk...
ville betyde, at vi selv kunne styre mere, hvilke tiltag? Altså, at vi kunne få en pengepolitik?
Vi kunne få en pengepolitik.
Det vil sige, at vi kunne styre, hvor mange penge vi trykte?
Ja, og det kunne der være fordele og ulemper ved. Nu er det jo ikke sådan, at Nationalbanken så bare i scenariet, hvis vi havde en flydende krone, bare kunne stikke af. Mm. Altså fordi, så vil vi give den en anden målsætning, og så skal vi diskutere, hvad er det for en målsætning, de skal have. Og så åbner vi op for hele den der. Ikke? Og det er også lidt som til kongehuset, godt det er grundloven. Okay, er der ting, som vi godt kunne tænke os at ændre den danske grundlov? Ja, helt sikkert, det tror jeg, de fleste har et eller andet.
Hvad vil man spørge Martin Henriksen også?
Ja, det ved jeg ikke, hvad vil han ændre?
en del. En del ting, tror jeg.
Og det får jeg ondt i hovedet over at tænke på, men det er lidt det samme. Hvis vi nu åbner op for den diskussion, så politiserer vi den der institution. Og det er ret vigtigt for en velfungerende økonomi, at der er nogle institutioner, som sådan er mejslet i cement, som man ikke bare sådan ligger og rykker ved, fordi man lige føler, eller noget kører den forkerte vej i den der periode. Så jeg har ikke sagt, at jeg er tilhænger af fastkurspolitikken, men svaret er ikke bare at opgive den. Jeg vil vide, hvad det er, der bliver foreslået at sætte i stedet.
Og hvis vi så lige vender tilbage, jeg tror, vi kom fra nogle finanslovsforhandlinger. Men
det er klart, når det her med at sige, at fastkurspolitikken har tjent Danmark vel, siden basalt, vi indførte den i sin oprindelige form i 82, og mod euroen siden 99, tidligere mod den tyske mark, det er mange, så bragte jo inflationen ned, fra dengang over 10% begyndelsen af 80'erne til 2% i rigtig lang tid. Men fra 2011-12 stykker har inflationen været markant under 2%, og det sidste halvandet år jo markant over 2%, og der er jo ligesom noget, der indikerer, at det ikke går helt som planlagt.
Fra den europæiske centralbank.
Yes. Men... Og derfor kan man så sige, jamen okay, hvis du nu sagde, at det var en eller anden ansvarlig habitklædt, slipseklædt tysker, der sad og sørgede for, at der altid var 2% inflation. Han er lige blevet sparket ud af en mand i Hawaii, gjort med en ordentlig flaske vodka. Og siger, okay, det er ikke ham, jeg overleder finanserne til.
Så det, du siger, vi skal holde øje med, når vi skal finanslovsforhandle. Det
jeg siger, det er, at den inflationsprognose, den åbner jo i virkeligheden op for, et, hvad skal der ske med overenskomstforhandlingerne, som vi går ind i næste år? To, hvad sker der i forhold til fastkurspolitikken? Kommer der til at være mere diskussion om fastkurspolitikken? Det er fandme heavy. Altså, det er jo nogle udfordringer økonomisk. Jeg tror også, jeg har lidt en idé om, at vi i dansk politik har leget politik i rigtig, rigtig mange år, fordi...
Det har ikke været rigtig tungt.
Det har sgu ikke været rigtig tungt. Nej. Så opfinder vi problemer, og så
det
diskuterer vi...
Det er jo symbolpolitik.
Så, ligesom så sidder der nogen og skriver... Altså, politik er blevet noget med at sidde og skrive på Twitter, at jeg synes, ja, folk skal have mexikanerhat på, eller ikke skal have mexikanerhat på, og fyre universitetslæger...
Men det bliver jo heavy. Altså, det du siger, det er, at det bliver spændende at se... i Finansministeriets udregninger, hvor meget de henholder sig til den europæiske centralbank, ja, hvor meget de i virkeligheden stoler på, at de kommer til, og hvordan de behandler
og
inflationen.
Jeg tror ikke, denne her gang vil de økonomiske journalister ikke lade dem slippe af sted med at lave en fantasiprognose, som de gjorde i maj. Og det gør vi heller ikke, vel?
Overhovedet ikke.
Nej. Så
vi skal da til pressemøder med
finansministeren. Ja, du skal sidde op
og så vil jeg gerne have lidt dig i en øresnegl. Nå, det må man ikke. Det har vi fundet ud af med DR's satire. Det går ikke.
Nej, men slags. Altså, sms er udmærket, ved jeg, for andre.
Det ved jeg også. Okay, det bliver da sygt spændende.
Ja, præcis. Nå.
Men det er jo også noget valg, og det hele bliver jo fuldstændig kaotisk.
Sige, for mig at se, så har vi jo i forhold til de økonomiske problemstillinger tilbage i slut 70'erne, begyndelsen af 80'erne, hvor tingene netop begynder at blive heavy. Ikke? Det 2008-2009 var virkelig, virkelig seriøst alvorlig økonomisk krise. Men jeg kan også huske, at jeg i efteråret 2000, og på det andet tidspunkt, jeg var bankøkonom, og når jeg gik rundt i kassen, tænkte jeg, har folk ikke opdaget, at der er et kæmpe økonomisk chok, der har ramt? Og det gjorde folk måske, men det var ikke... Altså, på mange måder så føles den økonomiske vrede i gåseøjne hos folk lige nu over smørpriserne markant større, end hvordan de var i slutningen af 2008.
Det er fordi, du er mere på Facebook, Lars. Det var først kommet i 2008.
Nej, fordi der var ikke den der frygt. Der var ikke den der frygt. Altså folk, de kommer og... Altså, der var betydelig frygt. Ikke? Og når man sidder på et trading floor, og man sidder folk, der sidder og tænker, okay... om det springer hele banksektoren i luften, eller den er måske sprunget i luften, så er det meget, meget tæt på. Så er den der frygt. Når du så går ud på gaden, så er den følelse, at du taler med folk, så var det, der var masser af surhed, og det var bankernes skyld og alt muligt andet, men der var ikke, hvis du kigger på de makroøkonomiske bekymringer, når der var en økonomisk krise, det havde nogle konsekvenser, man skulle gøre noget, der var masser af ting, og også de mennesker, som arbejdede med bankpakker, og alt muligt, det var, men der virker til, at det er kommet helt ind i familiernes husholdning, og det er kommet ind omkring familiens spisebord, at der er inflation. Og det er den situation, jeg husker, fra da jeg var 11 år, Anker Jørgensen, han gik af. Den her mand, der var askegrå i hovedet af bekymring over, hvordan verden så ud. Fordi der var 20% renter, der var over 10% inflation, væksten var helt af helvede, de var kommet igennem 70'erne med bilfrie søndag, jeg ved ikke hvad. Og det er jo sådan nogle, det er en meget sådan, min pointe er, at vi har været distanceret fra det økonomiske, fordi at der har været et anker, der har fungeret, men nemlig nu, af pengepolitikken i de store hele, fra begyndelsen af 90'erne og frem til måske 2008.
Har været stabilt. Men nu kan vi smage, at smøret er dyrt, og derfor begynder vi at kære os om det, og derfor vil det også blive et tema til valget.
Præcis. Og derfor er det jo også, Morten Messerschmidt prøver at gåseøjne og sige, den tager jeg.
Men det er jo der skal vi virkelig have bullshit-radaren klar.
Når vi kommer ind i valgkampen, så tager vi simpelthen hvert enkelt partis dagens bullshit. Ikke?
Det bliver sindssygt.
Fordi der bliver masser af det der.
Og især fordi det er jo lidt ligesom til EU-valget, ikke? Forsvarsforbeholdet. Jo. Når noget er svært at forstå, så bliver bullshittet mere intenst, typisk.
Yes, ingen tvivl om det, og vi kommer til at se meget om det, og man kan jo sige, jeg tror, hvis jeg nu var Mette Frederiksens spindoktor og siger, okay, hvad er det egentlig, vi kommer til at komme ud i, og så er det også modsat spindoktor for det borgerlige. Da vi lukkede Danmark ned i marts, efter marts 2020, var der stor bred folkeopbakning til det. Det ændrede sig. Men der var ligesom en idé om, at regeringen havde gjort det rigtigt, og se bare, hvor godt det går. Og det er jo meget høj grad stadig fortællingen. Det var Mette Frederiksen personligt, der reddede tusindvis af danskere. Det var det ikke. Men fortællingen, den politiske ting, og vælgerne i høj grad accepterede, at det var fortællingen. Når inflationen er 10%, og den bliver ved at være det, og din arbejdsgiver ikke vil give dig 12% lønforhøjelse, men 3%, og han måske siger, hvis du skal have mere, så bliver du fyret, og smøret bliver ved at stige i pris, så er der en, der er ansvarlig for det. Det er ikke Christine Lagarde, ECB-chefen i Frankfurt. Nej, det er Mette Frederiksen. Det er det op i dit hoved, for hun er ansvarlig for, for dansk økonomi har det, og dermed din private økonomi har det. Så Mette Frederiksen bliver gjort ansvarlig for, på samme måde som Anker Jørgensen bliver gjort ansvarlig for.
Så hun er på en sindssyg opgave ved at kunne, at kunne forklare.
Og det kan vi jo se, altså hvis du kigger på det, der er lavet masser af forskning om det her. Vi har nogle af de bedste forskere i Danmark på statskundskab til at sige, hvad betyder, hvad bestemmer egentlig, hvad er det, der bestemmer politikernes popularitet? Og hvis vi kigger på makroøkonomiske variable, så er der en ganske tæt sammenhæng mellem forbrugertillid og opbakningen til det ledende regeringsparti.
Uha.
Og der har været en fuldstændig parallel nedsmeltning af forbrugertilliden og faldet i opbakningen til Socialdemokraterne det sidste halve år.
Og derfor bliver det et enormt spændende valg, Lars.
Vi skal ikke tale om, hvad det ene eller andet er, men tandene skal vi nok.
Og min producer er ved at ligne Anker Jørgensen i hovedet.
Altså, han er ikke besvimet, vel?
Nej, det er tæt er godt, på.
Altså, det, ja.
Det er meget tæt på, ikke? Jeg har også fået en seddel, hvor der står, at vi har optaget meget lang tid, ikke?
Jo, men det er jo fordi, vi har savnet det.
Det har vi, og sådan, jeg vidste også godt, det ville blive sådan her. Jeg tror heller ikke, lytterne har noget imod det, men altså for, at det overhovedet skal blive hørt.
Og hvis du stadig er medlytter, så
du er ene, der sidder derude.
Ja. Så skriv et eller andet sted på Facebook, hvad du mener om Danmark som cykelsportsnation.
Ja.
Er vi den største cykelsportsnation i verden?
Eller er det Slovenien? Eller Belgien? Eller alt det der? Lars Christensen, tak for den her gang.
Mange tak.
Vi ses næste uge.